Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Tere päevast, on 15. august, kell on saanud loetud minutid 11 läbi. Oleme taas eetris Buumi saatega, saatejuhid nagu ikka Anto Liivet ja Ott Pärna. Tänase uudiste blokki avame aruteluga selle üle, kuidas ikkagi plaanib Elon Musk Tesla börsilt ära viia.
Ja palju õnne Airbnb-le, kes saab 10-aastaseks. Et 20 000 dollarisest veebisaidist on saanud 31 miljardi dollarine hotelliäri, omamata ühtegi hotelli.
Räägime ka sellest, miks seni peamiselt tehnoloogiaärisse investeerinud suured fondid panustavad üha enam kinnisvarale ja kinnisvaraga seotud iduettevõtetele.
Uudiste blokki lõpetuseks räägime ühest Taiwani startupist nimega FunNow. Ja tegemist on siis ühes sellises uuemas ärivaldkonnast toimetava ettevõtmisega, mille läbi on võimalik teha siis viimase hetke ostuotsuseid kõik võimalike füüsiliste teenuste osas. Ja seda ostu on finanseerinud osad ka see Airbnb, vaid Alibaba fond.
Meie tänane saatekülaline on kinnisvara 24 tegevjuht Paavo Heil, kellega räägime kinnisvara ostmisest, müümisest, vahetamisest ja kõik võimalikest tehnoloogiatrendidest, mis selle valdkonnaga seonduvad. Aga nii nagu lubatud sai, siis kõigepealt uudised ja Elon Musk on andnud teada, et plaanib Tesla börsilt ära viia. Palju küsimusi tekitas tema Twitteri väljaütlemine, et deal on põhimõtteliselt lukus. Seda küsimust arutavad täna nii Tesla aktsionärid kui ka kõik võimalikud institutsioonid, kes siis börsiettevõtete ka tegelevad ja ähvardatakse ka erinevate kohtukeissidega, sest kuidas ikkagi niimoodi Twitteri kaudu antakse teada, et nüüd on selline plaan. Kui esialgu keegi tõttu öelda ei uskunud, et Elon Musk võiks oma väljaütlemistes olla lõpuni tõsine ja arvatisin, et Tesla väljaostmine võiks maksta suurusjärgus 70 miljardit dollarit, siis täna on Musk teada andnud, et Saudi investeerimisfond on lubanud selle raha ka välja käia.
Ja selle konkreetse fondi maht on muidugi 2 triljonit niimoodi, et rahapuudust ei tohiks olla. Aga selles mõttes on huvitav, kuidas Elon Musk juhib oma Teslat samamoodi nagu Donald Trump Ameerika Ühendriikide või maailma, ehk siis Twitteri vahendusel ja kuidas siis tegelikult nii-öelda kirjutatud reegleid, noh, paljuski eiratakse või börsireegleid antud juhul, eks. Aga ta ütles ka otse välja tegelikult, mida ta siis lubab, et tollel hetkel oli siis aktsiaväärtus 350 dollarit, ta lubas 420 dollarit aktsiakohta, ehk siis 20 dollarit preemiumit. Ta ütles, et kõike see ei taha müüa, erinevalt näiteks olümpikukeisist Eestis, kus kõigil taheti ära osta, et võivad jääda siis privaatseteks omanikeks, küll nemad seda preemiumit, seda 20% siis noh, seda hinnavahet nii kui kätte ei saa. Ja selles mõttes aus ütlus isenesest on ja ta tegelikult seda läbirääkimise on ju pidanud mitmel korral.
Ja täna tegelikult on lubatud ju suuresti Maski suu läbi, et arvatavasti 1/2 tänastest aktsionäridest jäävad ka edaspidi paati. Ehk siis see nii-öelda raha, mis Saudidel välja tuleb käia, ei ole tõenäoliselt 70 miljardit, vaid pigem on seal võib-olla selline 25 miljardit suurusjärgus. Muidugi oleme ausad, ega suur rahasumma seegi ja üsna tõesti tõsiseid asju kommunikeeritakse lihtsalt Twitteri kaudu.
Ja huvitav muidugi see või argument on ilmselt see seal taga, et Elon Musk tahab saada rahulikumat raha oma ettevõttesse. Ehk siis, et ütleme, see esimese haibi pealt on see aktsiahind üles läinud, on varased investorid nagu rikkaks saanud, eks? Aga nüüd on tegelikult see kvartalikapitalism küllalt tülikas sellele ettevõtjale, kus oli iga jumala hilinemist Tesla Model 3-ga näiteks siis börsi hind kõigub, kõik kommentaatorid kotivad sind, on ju. Aga noh, ta ise saab aru, et ta on pikemas äris ja tahaks nagu rahulikuma rahaga toimetada ja araablased talle tundub seda pakuvad.
See oli ka peamine küsimus, mis minul seda uudist lugedes tekkis, et mis siis on nii-öelda private equity ja avaliku ettevõtte noh, eelised või kasud teineteise ees , et ilmselt seesama , sama põhjus võib olla ka see , et just pikemaajalist , nii-öelda pikemaajaliselt oma äri planeerida ja teostada , et see nii-öelda avaliku raha kaasamine või nii , nagu ta praegu on , siis börsiettevõttena tegelikult alati ei võimalda , sest see surve turgude poolt on lihtsalt niivõrd , niivõrd suur juhtidele .
no turud tahavad kas aktsiahinna kasvu näha või dividendi saada , kui sul parasjagu kumbagi pole anda , on ju , või usutavasti , et siis turg läheb närviliseks ja siis on lihtsam see tõesti turult ära viia ja kui sul on maailmas nagu väga suuri fonde , kes on raha täis täna , otsivad tegelikult , kuhu panna , siis need omakorda vajavad suuri ettevõtteid , kuhu raha paigutada . et siis on nagu noh , ütleme , pott on endale kaane leidnud .
no rääkides muidugi suurest või suurtest ettevõtetest , siis oleneb , kust vaadata . ettevõtte väärtuse numbri koha pealt Tesla on suur , aga tegelikult autotööstuse tootmismahtude koha pealt on Tesla väike , noh see , kui 2016-17 majandusaasta tulemusena jõudis Tesla General Motorsiga ühe pulgapeare ettevõtte väärtuseks hinnati siis pisut üle 50 miljardi dollari , siis tuletame meelde , et Tesla väärtus oli 50 miljardit dollarit 7-miljardilise aastakäibe juures , General Motorsi väärtus oli samasugune 166 miljardi USA dollari juures , üks müüs 76,000 autot , teine müüs 10 miljonit autot , nii et noh , seal ostetakse väga selgelt ikkagi sellist noh , Tesla brändi ja muidugi seda turupotentsiaali , mis elektriautodes võiks peituda .
ostetakse paljuski seda haipi ja see on ka põhjus , miks seda payout'i ei saa nagu laenuga teha , et ütleme noh , objektiivne pank ei anna sulle nagu noh , seal ei ole nii palju vara , mille taustal mingit laenu anda , et seal saaks nagu sellist väljaostu nagu laenude abil teha , seetõttu sul on vaja omakapital sisse tuua , sul on vaja ütleme , kuidas ma ütlen , piisavalt rumal ja piisavalt suur omakapital sisse tuua selleks , et sellega hakkama saada . ehk siis väiksemad fondid tõenäoliselt võib-olla poleks sellist asja teinud .
seal võib-olla on see küsimus ongi selles , et millised mõõdikud sa paned noh , näiteks piltlikult öeldes akutehnoloogia arendamisele , kuhu see raha tõenäoliselt läheb , eks ju . milleks neil raha on vaja , et kuidas sa seda iga kvartal mõõdad , et autode arv , mis välja tehas tuleb , on konkreetne mõõdik , aga nemad tahavad pikaajalist tehnoloogiat arendada .
Saudidel on vaja mitmekesistada oma investeerimisportfelli ja väidetavasti sellepärast ollakse see raha siis ennekõike ka valmis välja käima , aga noh , küllap ikka see usk Elon Muski persooni peab olema ka midagi üsna , üsna suurt .
no Elon Musk muidugi ise läheb ka selle vihma käest nagu rääst alla , et praegult on tal seal n-arv on ju selliseid turuosalisi aktsionärid on ju , ütleme selliseid lühiajalise vaatega selliseid võib-olla kodupere-mehe või perenaisi , eks . nüüd nendest ta jääb nagu ilma või saab lahti , aga teiselt poolt ta saab siis ühe kuninga endale sinna ette otsa või sheigi , eks , et noh , mõlemal juhul sa oled ikka kellegi ori , on ju
nojah , kas olla nüüd nii-öelda paljude lollide ori või igaühe ori natukene või olla siis ühe valgustatud monarhi ori .
no me ei tea , kui valgustatud on , kui kauaks , eks .
hüva , aga kuulame vahepeal ära kaubanduslikud teadaanded ning vestleme seejärel edasi .
Boom . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi .
oleme tagasi Buumi eetris , saatejuhid Anto Liivet ja Ott Pärna . meie tänane saatekülaline on Kinnisvara24 tegevjuht Paavo Heil , kes aitab meil ka uudiseid kommenteerida . kui me esimeses plokis rääkisime sellest , et Tesla plaanib börsilt ära liikuda Elon Muski eestvedamisel , siis tegelikult väga suured maailma ettevõtted , mitmed neist ju tegelikult börsil ei ole . noh , konsultatsiooniettevõtted siin Deloitte , Price , Ernst & Young ei ole Ühendriikides suurtest veel , Koch Industries , ka Kraft Group , Dell oli pikalt börsilt ära ja tegelikult ka Airbnb on üks selline ettevõte , mis nüüd oma 10. sünnipäeva tähistab ja plaanib siis järgmisel aastal börsile minna . on täna siis samuti investorite käes . Airbnb edulugu on mõistagi muljetavaldav ja 10. juubeli puhul võiks temast mõne sõna siis ka pikemalt rääkida . minule on tihtipeale silma hakanud paljude maailma väljapaistvate tuntud linnade võitlus Airbnb vastu . Barcelona kurdab , et turistid ei registreeri ennast erinevalt kõigist teistest turistidest , selle eest väänati Airbnb-le trahvid kaela . Reykjavik ütleb , et Airbnb on halb, samamoodi Amsterdam, Pariis, Berliin, seal on mitmeid erinevaid põhjuseid, aga kõik need linnad püüavad sellist lühiajalist korterite väljarentimist, eriti kesklinnas piirata, sest turistid lihtsalt suruvad kohalikud elanikud välja, inimesed pigem kolivad äärelinnadesse, ära rendivad Airbnb kaudu oma kesklinna korterit välja ja teenivad sellega täitsa korralikku raha.
Jah, see tekitab sellised ketod kesklinna, mis on suhteliselt tühjad. Me teistpidi soodustab sellist investeerimiskorterite soetamist ja noh, kas see Tallinnas ka tegelikult on ju. Noh, kesklinna maju küll, mis on seda tüüpi korterit täis on. Noh, ütleme, teine pool on seda oma maksuameti teema, et kas ja kuidas ikkagi nende asjade pealt nagu maksu makstakse, mis seal nagu toimub. Et eks seal on need agasid palju, aga samas, ütleme, turu vastu ei saa võidelda, et kui sul turul on selgelt nõudus, varasemalt oli hotelli äri hästi monopoolne äri, et sul oli nagu mingisugune kümmekond hotellibrändi maailmas suuremat on ja siis pluss kohalikud, kes siis nagu, noh, hästi kallilt tegelikult rentisid siis oma neid hotellitubasid. Et nüüd me teame, et Airbnb turuväärtus on cirka kolmandiku võrra suurem kui maailma kõige suuremal hotelliketil.
Jah, ja tegelikult ega mis Airbnb endaga kaas on globaalses mõttes toonud, on see, et ta on muutnud kätte saadavaks paljud linnad, paljudle inimestele, kes varem ei oleks sinna reisinud. Just nii kardinaalselt on ta tegelikult reisi hinda muutnud ju.
Jah, ja teine selline, noh, kui ma teeme lokaalses mõttes ka, et ütleme, see turist poleks never jõudnud Põlvasse või kogule sellisesse kohta. Täna on võimalik Põlvasse või linnas Tallinnas või Eesti linnas X tegelikult rentida endale maja, korter, tuba. Ja et on teinud seda turgu ka selles mõttes ausamaks, et võibolla lisaks linnadele turist jõuab ka kaugemale.
Paavo, kuidas Airbnb veel niimoodi maailma majutusäri, aga miks mitte ka tegelikult kinnisvaraäri mõjutanud on?
No üks selge mõju, mis, noh, ma ei tea kuivõrd Eestis, aga maailmas Airbnb'l on see, et väga paljud perekonnad tegelikult on, perekondale tegelikult see on võimaldanud sellise lisa sissetuleku, et mis võimaldab normaalselt ära elada, eks ju, et sa saad oma korterist lihtsalt raha, eks ju.
No vanamem saab tuua välja rentida, kui tal vanaära on ära surnud kolmetoolises korteris, eks. Teine, üks, mis ta on tegelikult juurde teinud, ta on kliente juurde tootnud, sest ma olen ise paar korda olen näiteks Nürnbergis olnud Saksamaal. Käis ise vaid idase ettevõttes, ma olen Nürnbergis elanud ja mõlemad korrad Airbnb-st rentinud. Ja ühel korral oli niimoodi, et siis pererahvas poisse tüdruk rentides mulle siis selle toa välja, seal oli veel mingi elanik seal korteris, läksid ise, ma ei mäleta, kuhu nad sõitsid, aga äkki mingile Vahemere saarele või. Ja nad lähevad sinna, nad on omakorda rentnikud tegelikult. Ja selles mõttes ka see Euroopa komissioni suur unistus, et inimesed käiks rohkem mööda maailma ringi, tegelikult Airbnb toidab ka seda.
No aga samal ajal ikka kiusatakse neid vahvasti. Berliinis näiteks see sama vanamem saab neile korterist välja rentida maksimaalselt poole ja seda ka siis sellisel juhul, kui ta ise ülejäänud poolt kasutab. Noh, Pariisis on lihtsalt keelatud enam kui 120, või vähemaks kui 120 päevaks välja rentimine, nii et noh, püütakse igat pidi nagu pigistada öeldes, et eluase on ikka eluase, mitte hotell. Ja. Siin mõned linnad nõuavad ju ka üle näiteks 90, või alla 90 päevase rentimise puhul majutusasutuse litsentsi Reykjavik näiteks.
Eks on küsimusi ka võib-olla tuleohutus ja muud asjad, aga korterid on eluaeg renditud välja ja kui me võtame Inglismaa, näiteks on 80% eluasemetes ongi, kõik renditakse, mitte ei omata, meil on vastupidi, enamus omatakse, vähe renditakse. Noh, üks seltskond, kes selle vastu on kindlasti need teised maja elanikud, et kui sul mõned päris inimesed elavad ka seal majaseks, siis need on vastu. Ja ütleme, sellised poolsotsialistlikud need korteriühistud ka võimaldavad töödelda siis seda konkreetselt rendile andjat seal. Ja see tõttu, noh, minu isiklik kogemusele ütleb seda, et ma olen küll, me saame kaks ristmikku ennem või pärast maja kokku, ma olen sulle võtmed, aga ära sa seal sees ütle, et sa nagu rentnik oled, on ju.
Aga liigume siit edasi, võid sulle silma üks uudis Indiast, kus pigem odavama otsa hotelle endas kätkev selline võrgustik, millesse siis ka SoftBank panustanud on, plaanib nüüd Hiina poole vaadata siis Indiast ja suuresti see kuidagi ikka peegeldab seda sama trendi, et SoftBanki Vision Fund või mõned teised, mis on investeerinud tehnoloogia äris, seni otsivad ikka selliseid maiseid väljundeid ja püüavad kas startupide kaudu või siis otse kinnisvarale ligi saada.
Jah, see on näide, aga tegelikult teiste puhul järgmine uudist tuleb see Taiwani startupist, sellest FundNow, seal on sama lugu tegelikult, kuidas me näeme, et kuidas nagu seal juhul siis see Alibaba Enterprise Fund on läinud investeerima sinna, ehk siis tegelikult kõik ärimaailmas ei käi läbi interneti. Ja seal maise, maa peal käib ka palju raha liigub ringi ja need internetigigandid üritavad sellest nagu osa saada. Ja siis tegelikult investeeritaksegi seda tüüpi nagu ettevõtetesse, kellel on potentsiaali seda nagu nii-öelda mitte netist käivat raha kätte saada. No, mis on huvitav selle Oyo, nagu selle budget hotelli ketti puhul, no miks ta on budget hotelli kett, kui see on vähegi nagu Indias käinud, saab aru, miks ta on budget, eks ole, enamus asja on budget, on ju. Ja noh, ja siis on ütleme need viie tärnive teemad, eks, et aga selles mõttes, et kui sa seda turu ise oma mõtled, saad aru, et ja siseturismi ka suhteliselt suurt osakaalu, et miks siis selline odav kett võiks selle läbi lüüa, pluss India on hästi suur, on ju. Ja noh, finansieeritakse selle minekut Hiina turule, mis on teine miljard elaniku turg maailmas lisaks Indiale, eks. Ja huvitav on see, lisaks sellele laienemisele tegelikult ka spetsialiseerutakse. Ja nimelt siis pulma äridele või pulma pakettidele, ehk siis selle investeerimisrahast ühtlase osteti ka ettevõtte, kes korraldab nii-öelda pulma pankette. Et see pulmade äri on oma, et äri, me teame, et masu ajal oli New Yorkis võimalik torte rentida. Et ja küll on pulmasid, kus tegelikult see suur tort on makett, ja siis pärast tuuakse sul mingi selline plaadi kooka, niis päriselt sööma hakatakse.
Aga siin tekis nagu huvitav küsimus, et noh, mingisugune strateegiline tugevus peaks siis ikkagi ettevõtte liitmisel endaga ju tekkima, et mis see sellisel juhul olla võis.
No mulle tundub, et noh, kui vaadata kas või tõesti seda Taiwani startupi FunNow, mis pakub sulle võimalust leida endale meelepäraseid tegevusi, andes siis portaalis teada, kus sina parasjagu asud, siis üha enam liigutakse mingisugustesse järgmistesse valdkondadesse, noh ka ütleme siin booking.com või TripAdvisor püüavad sulle juurde pakkuda lisaks siis sellistele põhiteenustele, millest nad alguse said mingisuguseid järgmisi teenusekesi, Clocky nimeline Hongkongist alguse saanud startup on võib-olla üks väljapaistvam näide, arvatakse, et nüüd on ka unikorni või üksarve staatusesse jõudnud ja käisin seal isegi lõin Tallinna sisse ja nägin, et nende kaudu on Tallinki laevaga Tallinnast Helsingisse odavam reisida kui Tallinki kodulehelt piletit ostas.
Jah, ütleme see FunNow ettevõte, see näitab, mida seal mindi siis lahendavad, et maailmas on startup ja teisi ka, kus siis ütleme sellist äkkotsust või lühialist teenust on võimalik osta, sul on võimalik osta paariks tunniks hotelli, kus me teame, et nad on olnud sellised, et ööpäeva pead rentima, sa pead sinna, ma ei tea, mingi kell kohale jõudma, sa pead hommikul kell 12 välja olema näinud, et mis on hästi selline puine versus inimeste paindlikul elustil, kas või kuidas sul lennukid lendavad või ma ei tea, tahad sa peale ööklubi, keegi tahab minna 8 tunniks tuba rentida, eks, et nad võimaldavad seda paindlikust ja hotellid omakorda saavad oma nii-öelda ruume rohkem välja rentida, täituvustase sellega tõuseb, ehk siis kõik võidavad ja sellise viimase hetke otsusega see hotelli hind on ka odav, sest teispidi, kui sa lähed hotelli letti viimasel päeval, siis sa saad osta seal on paari saa euro eest omale mingisuguse neljatärni tuha, eks. Ja ma olen ühe korra Brightonis Inglis, ma olen suutnud ka niimoodi sama õhtu läinud mere ääres nagu Kings Roadil hotelli ja olen tuba maksnud siis oma 70 naela ja jalutanud üles, vaatan tuas pole voodit. Lähen alla ütlen, et seal tuas ei ole voodit, no mis ei ole voodit. Tuli ise mu küles, sai ka aru, et mingi töömes oli voodi välja vedanud. Ehk siis, et ütleme pikult kokku, et need startupid tegelikult viivad minust seda nagu seda ökonoomses mõttes seda majandus nagu täiuslikumaks.
No jah, selline pidev ärivõimaluste otsimine.
Ja võidab tegelikult nii pakkuja kui teenuse tarbija ja see vahemees ka.
Kuulame nüüd ära päevauudised ning seejärel vestleme buumis edasi.
Buum. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Jätkame Buumi saatega. Mina olen saatejuht Anto Liivat, koos minuga Ott Pärna ja meie tänane saatekülaline on kinnisvara 24 tegevjuht Paavo Heil, kellega räägime nüüd kinnisvara ostmisest, müümisest, vahetamisest ja kõigest selle äriga seonduvast. Paavo, sul on üsna mitmekesine juhtimiskogemus. Sa oled teinud oma tööandjaturunduse agentuuri, oled juhtinud töövahendusportaali ja nüüd siis jõudnud kinnisvara juurde. Eestis on võrdlemisi vähe kinnisvara portaale. Miks peaks olema ühte veel vaja?
Jah, see esimene küsimus on ju selles, et kas ma olen jõudnud kinnisvara ärisse või ma olen endiselt kuulutuste äriseks. et mis , milles see meie äri tegelikult seisneb ja ma arvan , et tegelikult me oleme nii-öelda turuplats , eks ju . Et küll kinnisvara valdkonna spetsiifiline täna , aga ei ole välistatud ka meie puhul tulevikus erinevate võimalike sihukese täiendavate turgude leidmine . millegipärast on täna tegelikult nii-öelda kuulutuste portaalinduses ikkagi autod , kinnisvara ja tööpakkumised eraldi veebilehtedel olnud .
no aga lähmegi kohe siis selliste kurjemate küsimuste juurde ka , kui Facebook siin tegi hiljaaegu diili Ühendriikide kõige suurema sellise kinnisvarakuulutuste portaaliga , siis milleks selliseid kinnisvarakuulutuste portaale üldse vaja on ja miks inimesed seal käivad , võib-olla varsti on mõistlikum tõesti Facebooki kaudu oma kinnisvara müüa , sest Facebook teab , kus asuvad need inimesed , kes on valmis minu korterit rentima või ära ostma , teab nende eelistusi , harjumusi ja võib-olla suudab ühel päeval kokku panna ka kõige atraktiivsema võimaliku müügikuulutuse .
no miks kinnisvaraportaale üldse vaja on ja miks nad Eestis täna noh , mitte ainult ellu on jäänud , vaid ka väga hea äri on , on põhjus on selles , et kinnisvara valdkond on nii spetsiifiline , kuna see toode , mida müüakse või üürile pakutakse , on väga spetsiifiline . ühest küljest küll sihuke emotsionaalne ost , et pane pildid üles ja küll ma selle huvi tekitan ja kontakti saan . aga teisest küljest kinnisvara iseloomustab , noh , me võime ehitisregistrist vaadata kusagil 500 erinevat näitajat , mis kõik on seotud mingisuguse kinnisvaraobjektiga ja selle info süstematiseerimine nüüd ühe kinnisvaraobjekti tasandil on üks põhjus , noh , mida ei suuda täna teha Facebook näiteks , eks ju . teine on loomulik see , et inimesed tahavad saada infot ühest-kahest allikast , et nad ei noh , kas me võtame kinnisvarabürood , kellel on ka väga palju suurematel kuulutusi , siis selleks , et turust ülevaadet saada , pead sa ikka tulema kinnisvara 24-ja , et näha kõiki kuulutusi , eks .
sa ütlesid , et te olete kuulutuste äris , noh , see kuulutuse äri on ju suhteliselt lihtne äri , et mis siis ikkagi veel võiks olla ühe sellise kinnisvaraportaali või pigem laiemalt kuulutusportaali küljes või juures või mis selle äri perspektiivid olla võiks ?
no meie täna juba täna ei ole enam ainult kuulutuste äris , et lisaks sellele , et saab kinnisvara 24-s kuulutust avaldada ja kuulutusi sirvida ja võrrelda omavahel , on tegelikult täna meil võimalik leida endale maaklerit , kinnisvarahindajat , noh , perspektiivis kõikvõimalikud kinnisvaraga seonduvad teenused on need , mis meie portaali tegelikult koonduvad ja inimesi huvitab see .
ärimudeli osas oled ikka sellise vanamoodne , et see , kes paneb oma kuulutuse üles , maksab selle eest raha või tahab selle reklaami osta , ostab reklaami , et tehingud teie läbi näiteks ei käi ja
tehinguid jah , et kinnisvaratehingute puhul on neid tegevusi , mida nii-öelda inimesed peavad tegema ja kaasnevat dokumentatsiooni üsna palju , et see ei ole täna meie
olemas . Rendi osas näiteks , lühiajaline rent ?
Lühiajalise rendikuulutusi meil hetkel veel isegi ei ole ka , et meil on pika , noh , üürikuulutused .
no me just rääkisime Airbnb-st ennem , et
aga noh , seal on jälle , et kus see piir läheb , et kas Airbnb on majutusäri või siis kinnisvara rendi ettevõte , et kus see piir läheb , et seda on raske tõmmata ja eks neid ärimudeleid , noh , neid võibki olla , noh , võtame Facebook , Airbnb , kinnisvara 24 , neid on noh , erinevaid , eks ju , et mis koha pealt siis keegi .
mis on see teie konkurentsieelis , ütleme , ma ei tea , City24-ga , KVE-ga ?
aga jah , et miks kinnisvara 24 üldse turule tuli ja miks me tänaseks juba oleme tegelikult või meie kasutajad on tegelikult ära tõestanud , et seda oli vaja , on see , et Eestis ju üsna pikka aega tegelikult kinnisvaraportaalide turul puudus konkurents ja selle tõttu noh , teatud tingimused teatud klientide jaoks hakkasid minema nii ütleme siis ebasoodsaks , et see sai , sellest sai ajendi siis see , et on vaja konkurentsi tekitada , et ja aga noh , see on muidugi ajend , aga põhjus , miks või mis meie tugevused on , nagu sa küsid , et siis loomulikult on see , et meil on nii-öelda hiljem tulija tugevus , mis on alati tehnoloogia valdkonnas , on see , et meil on tehnoloogiline eelis . me suudame tegelikult täna kiiremini arendada , paremaid arendustööriistu kasutada , kogu meie infosüstematiseerimine , statistika , funktsionaalsus ja kõik algoritmid , mille põhjal me saame kasutajale paremat kogemust anda , et seal on meil selge eelis ja me juba tegelikult ka lõikame sellest kasu .
no aga räägimegi natuke siis sellest tehnoloogia poolest ka , võib-olla õige varsti on inimesed õppinud soetama kinnisvara kodult tooli pealt üles tõusmata, paned endale mingisugused virtuaalreaalsuse prillid ette, vaatad üle ühe või teise objekti ja seal samas korraldatakse sinu jaoks kõik tehingud ka ära. Noh, näiteks võiks see olla ju investoritele kuidagi huvitav perspektiiv.
Jah, et investorite puhul teinekord piisab isegi sellest, et ei pea kohale tulema, et kui on tegemist näiteks tootmismaaga, eks, et mida sa seal ikka vaatad, et aga nüüd elukondliku kinnisvara puhul millegi pärast on ikkagi niimoodi, et inimene tahab seda keskkonda tunnetada, et kõik meeled läbi arvuti ekraani, noh, me ei suuda neile piisavalt nagu seda vajalikku infot anda isegi video või selle 360 tuuride abil, kuigi ka need võimalused on kõik olemas, eks ju.
Aga mida maailmas veel põnevad sellist tehnoloogiliste lahenduste mõttes kuulutuste väris tehtud?
Aga jah, mida võib öelda, et mille poolest kinnisvaraportaalid maailmas on ja noh, millised põhimõtteid me tegelikult ka ise rakendame, on täna targemad kui kinnisvaraotsijad näiteks, on see, et kasutusstatistika või kasutuskeisside põhjal on võimalik luua algoritme, mis annavad kasutajale asjakohasemat sisu.
Kas see tehisintellekt võiks ka näiteks, ma ei tea, mingid hindajad asendada? Sest et sul on tegelikult tehingu info olemas, eks ole, kui sul on objekt ära kirjeldatud, ma ei tea, paaris maja meri väljal, nii palju 150 ruutu, eks, noh, see on nagu ilmselt tüüp objekt, seal on võimalik üsna kiiresti saada tehingute hind kätte.
Ja ongi võimalik teatud tasemeni muidugi, et kindlasti kinnisvara hindaja puhul, mida tema veel juurde vaatab, süstematiseerituna infot, noh, mida näiteks hindajad meie portaalist ka vaatavad vanemate kuulutuste osas, kui nad teevad kinnisvara hindamisakte, siis seda infot, mis on kuulutuses just nimelt kirjas ja mida kuskil ehitisregistris ei ole, ehk milline on näiteks hooneseisukord, mis seal kamina kõrval on, noh, kas või pildid, eks ju.
Ja, aga kui sul on eriti uuemate objektide puhul, see mõjutab võib-olla seal, ma ei tea, 5% kogu hinnast, eks, aga sellise rahv selles on. Enam, kui sa ütled, et kaubeldakse mingi 20%, ehk siis saidid on tegelikult 20% kallimate hindadega kui tegelikult tehingud.
Et seda saab ja seda tegelikult see info on nagu maaametis ka avalikult olemas, küll aga ei saa seda noh, tehingu kaupa seda infot, et see on isikuandmetega seotud, et sa saad ühe tehingu müügihindasid vaadata.
Kõik selle hinna, mida saab maakler kätte, saab tegelikult ka nagu, või mida maakler, vaid hindaja peaks saama sinu süsteem ka kätte.
Ja üldistatud kujul me seda tulevikus hakkame ka välja näitama, eks, et täna meil seda veel ei ole.
Kuulame vahepeal ära reklaamipausi ning seejärel vestleme kinnisvara teemadel.
Boom. Saadet toetavad Swedbank ja EBS. Nähes ja luues võimalusi.
Oleme tagasi Buumieetri, saatejuht Anto Liivet ja Ott Pärna. Meie tänane saatekülaline on kinnisvara 24 tegevjuht Paavo Heil. Räägimegi kinnisvara turundamise, ostmise, müümise teematel. Küsin su käest selle bloki sissejuhatuseks ja eelmise bloki jätkuks, kus me rääkisime tehisintellekti rollist kuulutuste äris. Milleks üldse kinnisvara maklerid siin 5 ja 10 aasta perspektiivis, kui tegelikult suudavad algoritmid järjest paremini kokku viia ostja ja müüja ja ka nende eelistusi mõista?
Kinnisvara maaklerid on kindlasti täna väga oluline lüli kinnisvaratehingute juures. Me teame, et mingi osa kinnisvaratehinguid tehakse ilma maaklerite abita, aga ma võin öelda, et see on marginaalne osa kõigist kinnisvaratehingutest, et kusagil 89% tehingutest on sellised, kus osaleb maakler.
Aga milleks seda maakrelit?
Ja milleks seda maakrelit vaja on see, et kinnisvara, nagu ennem ka mainitud, on hästi spetsiifiline ja paljude erinevate omadustega kaup, kus ja inimene tegelikult reeglina teeb kinnisvara tehinguid harva. Ja enamik inimesi võib-olla 1, 2, 3, 4 tehingut elu jooksul, eks ju. Ja mille kõigega sa pead kursis olema selleks, et noh, kas või kinnisvara tehingut tehes mitte petta saada, eks ju.
Lugesin ühte McKenzie uuringudes hiljuti tehisintellekti teemal ja selle öelda niimoodi, et esimene, millise töö tehisintellekt ära võtab, on mingite andmete kogumine. Teiseks ta võtab ära nende andmete süstematiseerimise ja töötlemise töö. Ja kolmandaks, mis ta võtab hästi standardselt või hästi lihtsasti defineeritava füüsilise töö. Ja aga samas, kus töökohad tekivad või jäävad järgi, on ka samad arstid, et isegi kui diagnoosi suudab ära panna arvuti tohutute arvu diagnooside pealt, on ju siis see suhtemine patsiendiga, nii-öelda see empaatiline tegevus jääb tegelikult ikkagi inimese teha ja seda arvut ei suuda üle võtta ja see on ilmselt ka nende kinnisvaramaaklerite roll selles osas muutub, et võib-olla tõesti see õige hinnani jõutakse hästi kiiresti, aga milline objekt on sellele kliendile parim, see on võib-olla see maakleri roll.
Just nimelt, meil väga kinnisvara24-s väga suur osa inimesi teeb, lihtsalt meil veebilehel esitab päringu, et mul on vaja sellist tüüpi kinnisvara, et ta ei hakka isegi otsima. Maakler teeb tegelikult väga suure töö ära, mida noh, saab küll portaalis teha, aga selle noh, ikkagi noh, muidugi on olemas ka nii-öelda peidetud kinnisvaraturg, mis kunagi kinnisvaraportaalidesse ei jõuagi väga head pakkumid, et maaklerit on ka selles infoväljas sees ja samamoodi selle vajaduse välja selgitamine. Et mis sul täpselt vaja, okei, kolm tuba, et selle suudab igaüks ära määratleda, aga et mis on need must be ja mida ei tohi olla.
Et... Aga ütle seda, et kui me täna vaatame Eesti siis kuulutuste portaale, noh, ütleme, kõik nad meenutavad sellist kuldset börsi aastal, ma ei tea, 2005 on ju, et miks on sellised vanamoodsad kõik on, ma vaatan, sul on siin nurgas drift on ju, tuleb sõida meil välja, küsid mu käest, kas mul on mingi mure, et ma peaks sulle tahtma kirjutada praegult siin, eks. Et aga miks enamus saite, see puudutab mitte ainult kinnisvara saite, see puudutab ka meenust auto 24 ja teisi sellised, kes ei jookse ei mobiili peal, on sellised kuidagi sellised vana eks.
Jaa, hiljuti siin isegi lugesin, Raivo Hein oli kommenteerinud, et kes on siis CV keskuse asutaja, et viimase 15 aasta jooksul ei ole portaalis nagu fundamentaalselt midagi muutunud. Et sama on ka teiste portaalide puhul ja võib-olla ma ei tea, kas siin on seotud see Eesti turu suurusega või sellega, et need sisenemisbarjäärid teistele uutele portaalidele, kes võiksid seda konkurentsi luua ja arengut tuua, eks ju, on niivõrd kõrged
lihtsalt. Kui kallis siis ütleme auto 24 tegemine on, kui mõni mees tahab tegema hakata?
Ma pakun, et oleneb kui hästi midagi turundada, aga et see sisu kokku saada, et see on ikka pool miljonit kuni miljon, noh ja siis on küsimus, et kas sa suudad müügi sinna peale ehitada enne, et...
Aga sul endal ka, sa oled olnud siin turunduses ja brändi turunduses, et sul on eestikeelne sait kinnisvara 24, et kas sa ei plaani teistele turgudele minna ja teine asi, et kas sa lisaks kinnisvarale, kui see süsteem on olemas, plaanid minna ka teistesse valdkondadesse?
Jaa, et meil strateegiliselt lähema kahe aasta plaanis on eesmärgid seotud Eestiga, aga kindlasti me arendame oma platformi ka selliselt. Meil on täna on ka tegelikult vene ja inglise keele võimekus kohe või ka reaalselt vene ja inglise keelsed versioonid välja tulemas. Aga et meie võimekus skaleerida businesse ja teistele turgudele minna kindlasti on meil tehnoloogiliselt olemas, aga nüüd on nagu küsimus äriliselt, et kuivõrd just nimelt kinnisvaraportaali on võimalik globaalselt teha, et selliseid näiteid tegelikult väga palju ei ole.
Milles see kinni on?
Seal on erinevaid tegureid, mis on kinni, on üks on info kättesaadavus, eks ju. Teine on kogu seadusandlik regulatsioon, eks ju. Noh, info kättesaadavus ma pean silmas näiteks, et kui sa kinnisvara 24 saad kuulutust sisestada, et sa saad ühe nupuvajutusega tõmmata enda kinnisvara objekti kohta, ehitisregistrist kõik vajalikud tehnilised andmed, mida ükski inimene peast ei tea. Noh, me teime selle esimesena Eestis turule, et see on kasutatakse üli mugav, aga kõikidel turgudel sul ei ole sellist tehnoloogist võimekust, eks ju. Noh, näiteks. Või on mingid seadusandlikud regulatsioonid, mis
aga kine... lähed sa siis ise pigem nagu selliseks meediaagentuuriks, kes omabki kõik võimalik erinevad portaale, mis võivad joosta samal nagu tehnoloogilisel platformil, aga tegelikult on üks kõik, kas seal peal müüakse kinnisvara või autosid.
Selles mõttes jah, et see andmeformaat lihtsalt on auto ja kinnisvara puhul erinev, eks, et mis iseloomustab kinnisvara ja mis iseloomustab autot, aga üleüldine struktuur on ikka, et pilt, kirjeldus, hind.
Aga samal ajal on tööjõuportaalid või näiteks, noh, kõik need tegelikult tihtipeale on täna mingite meediaagentuuride omad, põhimõtteliselt teenivad raha sellega, et kas siis nende objektide sinna paigutamisega või reklaami müügiga nendele lehtedele.
Et see on täiesti võimalik, aga noh, me näeme ka seda, et ütleme tööportaalide puhul seal noh, ka raha teenivad mõlemad Eesti tööportaalid hästi täna, samas noh, võtame mobiilirakendus Meet Frank, mis on nagu täiesti teissugune ärimudel, noh, hakkab ka turule nagu sisse tulema, et eks need ärimudelid seal ka muutub. Muidugi tööportaalinduses, miks täna on head ajad, on see, et nendel on kõrval hästi tugevasti värbamisäri, ehk siis värbamiskonsultandid teevad suure osa tööst ära, eks ju. Et noh, seal ei ole ka nii mustvalge, et kui võtta ainult nagu interneti äri, siis ma arvan, et tööportaalidel nii hästi täna ilmselt ei lähe.
Aga ütle siia saate lõpetuseks veel, mida siis inimesed ikkagi kinnisvarakuulutuste portaalidelt ootavad või täna sealt ka enne kõike otsivad? Ehk miks sinna tullakse ja võib-olla tead sa ka seda, et kui palju tehakse täna Eestis tehinguid väljapool portaale?
Ja kinnisvara 24 statistika on selline, et kusagil 80% külastajatest on , ütleme 70-80% külastajatest on sellised , kes tegelikult lihtsalt koguvad inspiratsiooni , ideid , kuskil 30% on neid , kes reaalselt tahavad täna tehingut teha . Nende hulgas on siis ka need , kes umbes 5% neid , kes otsivad kinnisvara investeerimiseks . Ja kõigist kasutajatest meil umbes 14% on , 15% on kinnisvara kuulutajad siis , eks ju .
Ehk tegelikult selleks , et inimene saada kinnisvarakuulutuste lehele , tuleks talle pakkuda mingisugust näiteks inspiratsiooni kodu sisustamiseks .
No eks see ärimudel enamasti niimoodi käib , et kuna kinnisvaratehinguid tehakse harva iga inimese puhul , siis selleks , et oma portaaliga inimest ära siduda , sa pakud talle pikemas perspektiivis muud väärtust , mida tal on ka siis vaja , kui ta täna oma korterit ei vaheta , eks ju
meil on noori tudengid ka hästi palju seda saadet kuulamas , et soovita neile , et kui nad tahaksid kuulutuste ärisse minna , et mis valdkonnas võiks ruumi olla või kus on lahendused liiga vanamoodsad , et võiks minna konkureerima .
Vot siis peab see ärimudel peab olema selline , millega oleks nagu mõtet minna , et kui mõelda , et me teeme lihtsalt veel ühe kinnisvaraportaali , ega meil samamoodi ju selleks , et me saime üldse nii kiiresti alustada , 4 kuuga me oleme sisuliselt jõudnud samale tasemele teiste kinnisvaraportaalidega . Esimene eeldus on see , et kuidas sa saad selle sisu kokku , just nimelt noh , meie kontekstis siis kuulutused , eks ju , täna meil on umbes 20 000 kuulutust , mis on enam-vähem sama , mis kogu turumaht . Et esimene asi on sisu , teine on siis külastajad , et miks nad peaksid veel ühte kinnisvaraportaali tulema , et
aga noh, mõni teine valdkond äkki poistele , tüdrukutele ?
Aga ei noh , ma ei oskagi öelda , autonduse puhul võiks teha ühe lihtsa mobiilis kasutatava autoportaali , et seda täna Eestis ei ole , et täitsa null , tühi koht , et palun tehke ära .
Aitäh , Paavo , meile Buumi külaliseks tulemast , tõmbame tänaseks otsad kokku , oleme Buumiga eetris juba täpselt nädala pärast , siis räägime töötajate koolitamise ja arendamise vajadustest olukorras , kus tööpuuduse näitajad on Eestis ühed kõigi aegade madalamad , seniks aga kuulmiseni .
Buum . Saadet toetavad Swedbank ja EBS , nähes ja luues võimalusi